Клас Тани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Мира.
Тук е радио Гласът на надеждата, аз съм Ради. Скъпи приятели, оказа се, че България е най-тъжното място на света. Това твърди авторитетното списание Economist. Изводът се основава на връзката между доходите на глава от населението и задоволството от живота. Това обяснява двамата американски учени, изследвали тази връзка в продължение на години. Те установяват, че хората в богатите държави са определено по-щастливи, първо, и второ, в колкото по-бедна държава живееш, толкова по-окаян се чувстваш.
Смешно ли ви? Само, че не е чак толкова елементарно. Макар че Бетси Стивенсън и Джастин Уолфърс от Университета на Пенсилвания се заемат да успорят парадоксът на Истерлин, който гласи, че щастието не се купува с пари, двамата доразвиват теорията му чрез прегледна скала. Слага с други думи, след щастието не се купува с пари, едно много важно, защото и по този начин индивидуализират щастието и съответно тъгата.
Ето някои от изводите, до които са стигнали двамата изследователи. Да си беден в Норвегия не е трагедия, защото получаваш достатъчно, за да изплащаш ипотеката си, а през лятото да си починеш в Палма де Майорка.
Да си богат в Русия е трагедия, защото се съобразяваш с десетки административни препятствия и благослови от най-високо място, преди да отидеш на почивка в Палма де Майорка.
Да си беден в Швейцария не е трагедия, защото живееш като богатите, само че е по-скромно.
Да си богат в Молдова е трагедия, защото живееш като бедните, само че по-нескромно.
Усещането за щастие относително заключават Стивенсън и Уолфърс. Описвайки как азиатците изглеждат по-нещастни, а скандинавците доста по-доволни от живота, отколкото доходите им предполагат. В Хонг-Конг и Дания, дават пример те, имат сходна покупателна способност, но хонг-конгците показват удовлетворение 5,5 по 10 степенната скала, докато дърчаните стигат до осмица.
България пък, сред изследваните 131 държави, никак не е зле. Страната ни е над средното ниво по доходи. Аз не знам кои държави точно са изследвали, но...
Предполагам, че имало и много бедни страни.
Най-вероятно, да.
За да бъдем по средата, няма как да е по друг начин.
Обаче, забележи, като удовлетвореност на българите от собствения им живот, ние попадаме далеч под държавите със сравним среден доход и с индекс под 4 за щастие. По-ниско дори от Хаити.
Да припомним, че през януари 2010 година остров Хаити беше разтърсен от унищожително земетресение, в което загинаха 230 000 души. Близо 1 милион останаха без покрив. Икономиката беше срината, като щетите се оценяват на 10 милиарда долара. В момента епидемията от холера продължава да се разраства. По данни на ООН, на острова са регистрирани повече от 80 000 случая. Очаква се даже през 2011 година броят на заразените да надхвърли 400 000 души, а ние се чувстваме по-зле от тези хора.
Да, общо 59% от българите се смятат за бедни. Уповести тези дни и Alpha Research. Въпреки че част от тях имат доходи над средните за страната, близо 2/3 от анкетираните отговарят, че се чувстват неудовлетворени.
Скъпи приятели, журналистката, която поднася този материал, прави и собствено проучване и вижте какво споделя. 87% от нейните приятели отговарят, че са бедни и съответно тъжни, като всеки от тях посочва различно защото. Някой не си е купувал книги от 2 седмици, друг няма как да отиде на ски в Австрия през януари, трети не печели и стотинка, даже хляб не купува, или пък четвърти от половин година не си е плащал ипотеката и спрял детето си от тенис. Всъщност доходите на тези хора са средни или малко над средните, аз в този случай се питам какво ли правят наистина бедните хора.
Никой от тези хора не е преживявал унищожително земетресение, в което да загуби всичко. Само са чували какво е холера или пък имат по-скоро романтична представа за тази смъртоносна болест покрай любов по време на холера на Маркес.
Всъщност, скъпи приятели, какво ни кара да се чувстваме добре и трябва ли да бъдем зависими до толкова от материалното си благосъстояние, за да имаме щастливи преживявания?
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
N'ayez pas peur du bonheur. Il n'existe pas ni ici ni ailleurs. Allons mourir demain. Ne dites plus rien. Le bonheur conjugal restera de l'artisanat local. Laissez-vous aller le temps d'un baiser. Je veux vous aimer. Il est juste là, à nos pieds dévoilés. Il nous ferait presque tomber. C'est dommageable qu'on ne vive qu'une seule fois. C'est le temps d'une joie qui s'offre comme vous à moi. Laissez-vous aller le temps d'un baiser. Je vais vous aimer. Un peu de sel dans la mer ne changera rien. On s'adore, on s'enterre. On trouve une main et on sait. N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas. Da-di-da-di-da, da-di-da. Laissez-vous aller le temps d'un baiser. Je vais vous.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот, категория Живот.
Допишете го на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1-22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, предлагаме ви да разгледате банкнота от 5 лева, ако имате такава в джоба си. Погледнете гравюрите и рисунките отпред, обърнете я и вижте знаците на гърба. Това просто е парче хартия от цветена смастило. В Вие държите само едно лище. Всяка година ролки хартия минават през печатарските машини, нарязват се, правят се на пачки и се разпращат по банките в страната. Това е просто сток. Със същия успех тези машини могат да печатат и етикети за бутилки. Но машините печатат пари, чрез които се оценява труда на хората, един продукт се превръща във форма, подходяща за носене в джоба. Пари. Но има нещо скрито в тези гравирани парчета хартия, което разрушава семейство, отнема свободното време на хората, здравето, а дори живота понякога.
Припомням ви един тежък случай. 31 годишен габровец убил баща си, след което зазидал трупа му в мазето на кооперацията, в която живеели. Убийството е разкрито 4 месеца след извършването му. 63 годишният мъж бил обявен от сина си за издирване. Версията му била, че баща му е в неизвестност от седмица по-рано. Полицията започнала работа в няколко посоки – самоубийство, нещастен случай на неизвестно място, престъпление и, разбира се, отцеубийство. По-късно е установено, че телефона на изчезналия е ползван от сина му, което наклонило везните в полза на последната теория. При разкриване на престъплението е използван детектор на лъжата. Накрая синът направил пълни самопризнания. Бащата и синът се скарали заради дълба на имот и по време на скандала синът го убил с твърд предмет. В продължение на 2 дни през нощта бъркал бетон и изграждал саркофаг в котелното помещение. С камъни, арматура, бетон и цимент той подготвил мястото и зазидал трупа на баща си увит в нейлонови торби. След 4 часа работа служители на гражданска защита успели да разбият саркофага и да извадят тялото, което било в напреднал стадий на разложение. Съседите описват извършителя като тихо и добро момче.
Всичко е за пари, за имот. Скъпи приятели, това е един грозен случай от криминалната хроника, но той ни говори изключително мощно за властта на парите. Библията се отнася много сериозно към финансовите въпроси. Какво мисли Бог за парите? Дали ги смята за необходимо зло? Исус не е ли поставил парите и Бог на двата полюса, когато е казал не можете да служите и на Бога и на парите? Отговор на тези въпроси ви предлагаме в библейският модел. Скъпи приятели, виждали ли сте някога умислено връбче? Например, птиче с дълбоки бръчки на челото, замъглен поглед и тъмни кръгове под очите след дълги безсънни нощи. Видът му подсказва, че е обзето от тревога как ще изплати ипотеката на гнездото си. Как да посрещаме финансовите въпроси? Исус е този, който дава птиците за пример. В Матей 6 глава 26 стих той казва: «Погледнете небесните птици, че не сеят нито жънат, нито в житници събират, и пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?»
Съмнявам се, че някой е виждал кахърно връбче. Можем да научим от птиците тайната на безгрижието. Исус казва, че не бива да се безпокоим за храна или дрехи. Трябва да бъдем като птиците. Вярно ли е това за повечето християни, които познавате? А отнася ли се за вас? Какво ще направите, ако утре изгубите работата си или банкротирате, или инвестициите ви се окажат ненадежни? Как ще постъпите, ако Бог ви призове да продадете всичко и да му служите като мисионер? Бихте ли му се доверили за всички ваши нужди?
На теория да, но на практика не е съвсем така. За повечето християни, струва ми се, живот на вяра означава да бъдеш мисионер или пък служител, но Божието Слово разширява значението на това. Исус всъщност иска всички ние да живеем чрез вяра и да се ползваме от предимството, да виждаме как Той промисля за нашите нужди. Но какво представлява вярата в такъв случай? Как да се доверим и как да получим такава вяра? Дали тя означава да затворим очи и с цялото си същество да си внушим, че дядо Коледа съществува? Ех, колкото и силно да повярвате, вашето усилие няма да направи дядо Коледа действителен. Подобна идея си е чиста фантазия. Обратно на това, Бог е тук, независимо дали вярваме в Него или не. Неговото съществуване и сила не зависят от силата на нашата вяра.
Дали вярата изисква да изключите разсъдъка си и да се хвърлите от някоя скала или да се впуснете в неразумни авантюри? Едва ли. Библията казва, че вярата е даване същественост на уния неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. Според посланието до евреите 11 глава 1 стих. С други думи казано, трябва да вярваш в нещо, което ще се случи преди то да се е случило. Вярата е убеждението, че ще имаш онова, от което се нуждаеш, дори ако нямаш нищо. Вярата е силна убеденост в Божия промисъл, който включва разрешението на проблема, въпреки че няма светлина в тунела.
И още нещо, Божо. Истинската вяра не е мислене според както ни се иска. Тя не се крепи на нашите егоистични желания, заради които сме готови някак да повярваме, че ще ги осъществим. Нито пък е волево концентриране на умствени и духовни сили с цел да получим онова, което искаме. Всъщност, вярата означава да знаем какво Бог иска да направим, да се подчиним независимо от това какво иска Бог от нас и тогава да му се доверим, че Той ще направи онова, което ние не можем по начин и във време, което Той сам избира.
Изучавайте Бога на Библията, запознайте се с всички Негови обещания, четете разказите за Неговата вярност, която се проявява и сега. Дори си записвайте всички мигове от вашия живот, в който Той се е борил за вас. И след като вече сте дълбоко убедени, че Той заслужава да му се доверите, ще получите и вяра.
Понякога да живееш чрез вяра означава да чакаш, давайки възможност на Бог да действа. Тези, които слушат Бога, ще открият, че вършат неща, които не са по силите им, но успяват с Негова помощ. Те ще му се подчиняват, а след това ще го оставят Той да довърши започнатото. С други думи, библейската вяра изисква да направите възможното, а Бог да извърши невъзможното. Вярата действа само тогава, когато няма друг източник, освен Бог.
Подчинявайки се, ние обвързваме Бога с нашия живот. И след като парите влияят на живота ни, Бог ще се вземе с финансите ни по много интересен начин, но само ако му позволим. Може би сте чували израза, това е нещо, което трябва да се вложи в банката. Вярата в Бога и Неговото Слово за вас със сигурност е неща, които трябва да внесете в банката.
Скъпи приятели, подгответе се за житейските изпити с категория живот. Можете да ни изнесете своята лекция, ние ще си водим записки на телефон 032 633 533.
Un raggio di sole più caldo.
Имаше период от моя живот, когато бях изключително слаб и немощен. С дни не можех да повдигна глава от възглавницата. Един ден успях малко да я помръдна. След това продължих да правя същото, защото това движение беше единственото, което ми се отдаваше. След време станах достатъчно силен, за да мога да се обърна на една страна. След няколко месеца дори можех да се придвижвам плазейки, но не можех да стана и да вървя. И един ден, когато бях вече на година, проходих. Дори тогава имаше нещо, което ми пречеше. Нарича се гравитация. Можех да направя само няколко стъпки и после все падах и падах. Но понеже се трудих всеки ден, израснах силен и здрав и по-малко падах, съпротивлявайки се на силата на гравитацията. Най-накрая можех дори да бягам и скачам. Разбирам, че тази моя опитност далеч не е уникална. Но замислили сте се някога за процеса на развитие, който Бог е отредил да преминем като новородени? Ще да е по-лесно, ако нямаше гравитация, нали? Току-що прохождащите деца щяха да подскачат и да се носят из въздуха, вместо да се борят с гравитацията, за да се изправят. Но тази борба е необходима, за да ни помогне в развитието на мускулите. По същия начин, ако нямаме никакви житейски нужди, ако можем да вършим всичко без Божията помощ, как ще се научим да му се доверяваме? Вярата е Божий дар. Но за да расте, тя трябва да се прилага и изпитва.
Скъпи приятели, цели държави днес са на границата на банкрута. Световната икономика, не е тайна за никого, е твърде нестабилна. Може да вложите парите си в застрахователни полици, в акции или бонове. Няма нищо лошо в това, особено когато имате такива възможности. Но не възлагайте вярата си на парите. Дайте доверието си на някой, който стои по-високо от всеки човек.
Бог е източник на всичко. Естественият стремеж на човешкото сърце е винаги към независимост. Но не се ли молише Исус с думите «И хляба наш насъщни, дай ни днес». Забележете, Той не казва да се молим за хляба си през следващата седмица. Ежедневната зависимост от Бога ни учи на доверие. Опитайте.
Скъпи приятели, за финал ето ви една истинска история от бялата хроника на човечеството. Преди повече от 20 години един човек дарил 2000 долара, за да се купи център на островите Фиджи. От години това място било свободно, докато един ден през 80-те години на миналия век пристигнала пионерска група с ръководител Невил Уилсън. Започнали да строят база. Обикновена постройка, много наподобяваща къщите на местните жители, пръснати сред плантациите от захарна тръстика. В базата нямало много средства, но затова пък хората притежавали амбицията да въздействат на цели нации. 8 от техните мисионери пътували дори до Индия. Желанието на тези хора било да променят и Фиджи, и с тази цел основали начално училище, в което да се обучават децата на най-бедната част от населението, работниците от плантациите, в по-голямата си част индийци. В индийските национални училища на Фиджи има обичай да настаняват отпред онези ученици, които се справят добре с материала, а онези, които имат по-слаб успех, заемат задните чинове. Според местните жители, децата на тръстиковите работници не биха могли да бъдат добри ученици, затова от поколение наред те заемали дъното на класната стая. И изведнъж, благодарение на това училище, децата на наемниците в тръстиките взели първите редици, а някои от родителите им отхвърлили индуизма и приели вярата в Христос. И всичко това, скъпи приятели, децата с ново бъдеще, родителите с нова вяра, младите мисионери и ентусиасти, всичко това става възможно само защото един човек инвестирал 2000 долара за Божието дело чак на далечните острови Фиджи. Какво да кажа накрая? Финансите в световен мащаб оперират чрез предлагане и търсене на стоки, покупко-продажби. Търсенето често се базира не на действителни нужди, а на алчност, гордост или страхове. Може би сте чували реклами, които апелират към гордостта на притежанието. Например, една луксозна кола се рекламира, докато зад кадър се чува кадифеният глас на говорителя. Какво друго ще даде храна на вашия дух? Това наистина са досадни призиви към гордостта. Но какво можем да направим ние? Всъщност, Божието царство е различно. То функционира на основата на даването. Хората, които чуват Божия глас, се подчиняват на Бога и дават безвъзмездно. Ние само така можем да счупим катинара на клетката на научността с духовната щедрост на Святия Дух. Това е начинът да изгоним духа на манипулирането и контрола и да имаме едно всеотдайно сърце, готово да дава. Това беше за днес. Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org, където може да изберете какво да чуете или да си преговорите. Освен това, ние сме Адвентно радио България. Станете наши приятели във Facebook, за да ни слушате всеки ден. Аз съм Ради. До чуване!